Ντόρα Μπακογιάννη, τομεάρχης οικονομίας και ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα κυρία Μπακογιάννη.
Καλή σας
μέρα. Καλημέρα σας κύριε, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Πώς τα είδατε τα πράγματα χθες?
Τελικά τα μαθηματικά σας είναι καλά ή όχι, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας?
Νομίζω τα μαθηματικά τα δικά μας καλά ήταν, όπως παραδέχτηκαν και όλοι σε τελική ανάλυση και υποχρεώθηκαν να το πούνε. Το πρόβλημα δεν είναι τα μαθηματικά, το πρόβλημα είναι η αντίληψη μιας κυβέρνησης η οποία προσήλθε χθες στη Βουλή, έφερε ένα τέταρτο αχρίαστο μνημόνιο, πλήρωσε πολύ ακριβά, έβαλε τον ελληνικό λαό να πληρώσει πάρα πολύ ακριβά το κόστος της δικιάς της ανικανότητας και των δικών της πειραματισμών και δυστυχώς για τη χώρα, η Ελλάδα μπήκε σε ένα τέταρτο μνημόνιο το οποίο θα διαρκέσει πολύ περισσότερο από το χρόνο που θα τελείωνε το τρίτο και που θεωρητικώς θα βγαίναμε από τα μνημόνια, με ακόμα περισσότερη λιτότητα, την οποία θα πληρώσουν δυστυχώς οι κοινωνικά αδύνατες ομάδες. Και αν εγώ έβγαλα ένα συμπέρασμα από αυτή την τετραήμερη συζήτηση στη Βουλή, είναι ότι κατερρύφθησαν και οι τρεις μύθοι τους οποίους καλλιεργούσε η αριστερά.
Δηλαδή
ο πρώτος μύθος ότι η αριστερά είναι κοινωνικά ευαίσθητη, αυτός κατερρύφθη πλήρως και με πάρα πολύ μεγάλο πάταγο.
Η αριστερά, συγγνώμη, η αριστερά μπορεί να είναι ο Τσίπρας αν είναι αριστερά.
Ναι, τέλος πάντων, ναι. Εντάξει, επειδή ονομάζονται ριζοσπαστική αριστερά.
Σωστό.
Και επί χρόνια μιλάγανε και ρίχνανε κροκοδίλια δάκρυα για τους κοινωνικά αδύναμους.
Μάλιστα.
Αυτοί που ρίχνανε τα δάκρυα για τους κοινωνικά αδύναμους, κόψανε ένα μισθό από κάθε μισθωτό και τρεις συντάξεις από κάθε συνταξιούχο. Και κόψανε, και αυτό ξέρετε με ενόχλησε τρομερά εμένα. Και τους το είπα και πονέσανε και τσαντιστήκανε και γι' αυτό μου απαντάγανε όλοι. Κόψανε επιδόματα.
Σωστό.
Κοινωνικά επιδόματα στους πιο αδύνατους. Κόψανε ακόμα και το επίδομα ένδυας, δηλαδή απόλυτης φτώχειας. Κόψανε το πετρέλαιο θέρμανσης στο μισό για τις ορεινές και προβληματικές περιοχές που αν ξαναεπαναληφθεί ο φετινός χειμώνας οι άνθρωποι αυτοί θα καταλήξουν στα νοσοκομεία. Δηλαδή κόψανε επιδόματα από τους ανθρώπους που τα χρειάζονται περισσότερο από όλα. Το συνολικό ποσό δε για τα δύο χρόνια των επιδομάτων που κόψανε είναι αστείο, είναι 20 εκατομμύρια. Τα οποία ήταν σημαντικά για αυτούς που τα παίρνουν, αλλά ήταν αστεία για το συνολικό προϋπολογισμό της χώρας. Και ταυτόχρονα αυξάνουν τα έξοδα του κρατικού κορβανά, δηλαδή αυξάνουν τις δικοματικές τους προσλήψεις σε μετακλητούς, δεν μιλάω για αυτούς που παίρνουν στους τομείς υγείας, παιδείας που χρειάζονται, αλλά στους μετακλητούς τους δικούς τους κατά 146 εκατομμύρια. Πέστε μου σας παρακαλώ, δεν μπορούσαν να κόψουν από αυτά τα 146 εκατομμύρια τα 20 και να μην στερήσουν το επίδομα ένδυας από αυτόν που το έχει ανάγκη? Αυτή είναι η αριστερή αντίληψη και είμαστε εμείς οι ανάλγητοι.
Την άλλη μεριά θα σας πούνε όμως ότι... βγαίνεται από τα αριστερά με δεξιό φλάς, κυρία Μπακογιάννη.
Δεν βγαίνω από τα αριστερά, διότι έχω βαρεθεί τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Γιατί ξέρετε ποιος είναι κοινωνικά ευαίσθητος και ποιος δεν είναι. Αποδεικνύεται στην πολιτική, στην πράξη. Δεν αποδεικνύεται στα λόγια. Δεν έχει κανένα νόημα να σκίζω εγώ τα ρούχα μου κάθε φορά που συζητάω μαζί σας για το ενδιαφέρον μου για τους αδύνατους και αμέσως μετά να τους κόβω τα κοινωνικά επιδόματα ή για τους ανέργους.
Θα πούνε όμως ότι από την άλλη μεριά, να ορίστε, προχωράμε τη διαδικασία των συσιτίων και εκτός από αυτό έχουμε και τα αντίμετρα που δεν τα ψήφισε, όπως είπε χτες ο κύριος Τσίπρας στη Νέα Δημοκρατία και δεν τα στήριξε με τίποτα. Ενώ, όπως είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, είναι μέτρα που θα βοηθούσαν τις αδύναμες αυτές ομάδες.
Με τα βεβαιότητος θα βοηθούσαν τις κοινωνικές ομάδες, εάν είχε κάνει δεκτή την τροπολογία που του είπε η Νέα Δημοκρατία. Η τροπολογία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία προέβλεπε συγκεκριμένα πράγματα για σήμερα, για το πλεόνασμα που κερδίσανε και για το οποίο πανηγυρίζανε και το οποίο ήταν 4% όταν έπρεπε να έχουν πλεόνασμα 0,75, αυτό δηλαδή το επιπλέον το οποίο κερδίσανε, δεν του ζητήσαμε καν να δώσουν το σύνολο. Του ζητήσαμε να δώσουν το ποσοστό, δηλαδή από το 3,5 μέχρι το 4. Και του είπαμε κάντε το τώρα. Δώστε τώρα βρεφονιδιακούς σταθμούς. Μειώστε τώρα το φόρο. μειώστε τώρα τα έξοδα τα οποία έχετε για να μπορέσετε να δώσετε στον ελληνικό λαό αυτό το οποίο χρειάζεται ο ελληνικός λαός και το χρειάζεται σήμερα, μία ανάσα. Είχανε τα λεπτά. Ο κύριος Χουλιαράκης βγήκε στη Βουλή και είπε ναι, είναι σωστός ο υπολογισμός της Νέας Δημοκρατίας. Για 800 εκατομμύρια μιλάμε. Και ναι, τα έχουμε τα 800 εκατομμύρια, αλλά δεν τα δώσανε για έναν απλό λόγο. Δεν τα δίνουν γιατί φοβούνται ότι όπως αναθεωρήθηκε οι ανεπίδικτες ανάπτυξης από τους ίδιους, από 2,7 στο 1,7%, φοβούνται ότι με την έλλειψη διάθεσης, βούλησης, ικανότητας να φέρουν πραγματικές επενδύσεις στον τόπο για να αυξηθεί το ΑΕΠ, μπορεί να τους χρειαστούν αυτά τα λεπτά. Και δεν τη φέρανε την τροπολογία και πήρανε από αυτή την τροπολογία μόνο τη μείωση της φορολογίας για τα αγροτικά εφόδια, τη μείωση του ΦΠΑ. Καταλάβατε γιατί λέω ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα. Εχθές ο πρώτος μύθος που κατερρίχθηκε ήταν, σας είπα, ο μύθος περί κοινωνικής ευαισθησίας. Ο δεύτερος μύθος που κατερρίχθηκε ήταν ο μύθος περί της σοβαρής και υπεύθυνης διαπραγμάτευσης. Διότι όταν διαπραγματεύεσαι επί ένα χρόνο και αυτός ο ένας χρόνος έχει ως αποτέλεσμα 2 δισεκατομμύρια επιπλέον επιβάρυνση επειδή άργησες, περιμένεις ότι αυτός που θα έρθει στο τραπέζι θα έχει κάτι να σου φέρει το οποίο ήταν καλύτερο από την εκκίνηση ή τουλάχιστον θα μπορεί να αντισταθμίσει τα 2 δισεκατομμύρια της καθυστέρησης. Ανταυτού ζήταγε 3,6 δισεκατομμύρια το Δουνουτού και του δώσαμε 4,6 γιατί είμαστε καλά παιδιά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτό δεν λέγεται διαπραγμάτευση, αυτό λέγεται φιάσκο.
Τώρα όμως έχει βγει το Κογκρέσο και λέει στο Δουνουτού να μην λάβετε μέρος σε τρίτο ελληνικό πρόγραμμα, για τα δύο προηγούμενα στα οποία λάβατε μέρος δεν είχαν το αποτέλεσμα που θέλαμε και τους είπε ότι αν θα μπείτε, θα μπείτε τυπικά. Δεν είναι μια εξέλιξη που υπήρχε, που βγήκε τα ξημερώματα.
Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι ακόμα το θέμα αυτό δεν έχει λυθεί. Και είναι επίσης βέβαιο ότι υπάρχει και ευθύνη, γιατί εγώ θέλω να λέω τα πράγματα με το όνομά τους, απόλυτη και στους δανειστές μας. Έχουμε από τη μία μεριά στην Ελλάδα μια απόλυτα ανίκανη κυβέρνηση και από την άλλη μεριά έχουμε δανειστές που δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους τι θέλουν να κάνουν και πράγματι δεν ξέρουμε ποια θα είναι η στάση της νέας αμερικανικής διοίκησης πάνω στο θέμα αυτό. Άρα περιμένουμε να το δούμε. Εγώ όμως έχω να ρωτήσω κάτι άλλο, το οποίο και εσείς που με ακούτε με καταλαβαίνετε. Η κρίση έβαλε 4 χώρες σε πρόγραμμα. Έτσι, με την ίδια κατάσταση, με Δουνουτού, με...
Εμείς δεν είχαμε κράτος, κυρία Μπακογιάννη, γι' αυτό δεν έχουμε...
Μα κύριε Βερή, και το ερώτημα είναι, αυτές οι 4 χώρες σήμερα βρίσκονται σε ανάπτυξη. Με ανακοίνωσε ο πρόεδρος Αναστασιάδης 3,1 ανάπτυξη στην Κύπρο. Με τους ίδιους δανειστές, αυτούς τους κακούς που δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, ό,τι θέλετε πέστε τους, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν παρεξηγούμε.
Το 14, την άνοιξη του 14, κυρία Μπακογιάννη, η χώρα είχε αρχίσει να παίρνει μπρος. Επενδυτές ερχόντουσαν και ξαναρχόντουσαν και επισκεπτόντουσαν την Ελλάδα.
Μα αυτό είναι το θέμα.
Ναι.
Μα αυτό είναι
όμως,
το θέμα, κύριε.
Όμως ο ελληνικός λαός, δυστυχώς, εσείς έχετε μεγαλώσει μέσα στη ζύμωση και ξέρετε πως σκέπτονται και ξέρετε ότι ο Έλληνας θέλει το παραμύθι του. Τι να κάνουμε.
Μα όχι, με συγχωρείτε. Όλοι οι λαοί. Όλοι οι λαοί.
Ο Μητσοτάκης όταν... δικαιώνεται για το ασφαλιστικό 30 χρόνια μετά.
Ναι, αλλά όλοι οι λαοί όταν τους πεις ότι έχω την εύκολη και τη μαγική λύση, όλοι οι λαοί όταν τους τάξει 13η σύνταξη όταν...
Κυρία Μπακογιάννη, μου ξεχάσατε τι τράβαγε ο πατέρας σας. Δίπλα του είσαστε. Πόσο ξύλο έχετε πάει ως οικογένεια.
Εγώ, κύριε Βέρη, και είμαι περήφανη για τον πατέρα μου.
Εντάξει, τώρα ναι. Τώρα ναι, το 91 θυμάστε που είσαστε.
Εγώ ήμουνα διαχρονικά περήφανη για τον πατέρα μου, διότι ήξερα ότι κόντρα στο ρεύμα είχε το θάρρος να πει τις αλήθειες. Και αν θέλετε, ζει και βλέπει τη δικαίωση των λόγων του και των έργων του σήμερα. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι οι λαοί επιλέγουν πάντοτε ή τουλάχιστον παρασύρονται εύκολα, για να το πω διαφορετικά, από αυτόν ο οποίος τους τάζει λαγούς με πετραχίλια. Αυτή ήταν η απίστευτη ευθύνη της αριστεράς. Εγώ εχθές, παρακολουθώντας τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, σας διαβεβαιώ ότι τους λυπόμουνα. Έχω δει πολλές φορές τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένας χαρισματικός ομιλητής.
Ναι.
Και πάντοτε τον ακούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήταν ο χειρότερος Τσίπρας που έχω ποτέ δει. Ήταν αδύνατο να τετραγωνίσει τον κύκλο. Ακόμα και ο Τσίπρας δυσκολευόταν πάρα πολύ να παρουσιάσει το άσπρο μαύρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ριζοσπαστική αριστερά στο τρίτο μνημόνιο έχασε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Εχθές έχασε οριστικά και αμετάκλητα την επαφή
της
κοινωνίας.
Θα μας πάει στις εκλογές με ένα σύνθημα. Δεν το καταλάβατε χθες το βράδυ. Έξω από τα μνημόνια.
Βέβαια.
Εσείς λέτε τώρα ότι υπογράφτηκε χτες το τέταρτο μνημόνιο. Διαβάζω εδώ στην καθημερινή τη Σαλονάτη τέταρτο μνημόνιο και ο Τσίπρας θα πάει στις κάλπες με, έξω από τα μνημόνια. Εγώ σας έβγαλα από τα μνημόνια.
Ναι,
τον Αύγουστο του 18 θα πετάει βεγγαλικά θα ράβει.
Ναι, ναι, μόνο που το αποτέλεσμα της πολιτικής Τσίπρα Καμένου είναι ότι αυξήθηκε και η τιμή του σανού. Και κατόπιν τούτου είναι πάρα πολύ δύσκολο να ταΐσει το
ελληνικό λαό. Εσείς αποκλείεται ο ελληνικός λαός να ξαναφάει σανό έστω και ακριβό.
Ναι, το αποκλείω. Και θα σας πω, και δεν χρειάζεται, ναι, επειδή εμένα δεν θα με πιστέψετε, επειδή το λέω εγώ, θα μου πείτε αντιπολίτευση εσείς τώρα τι να πει. Εγώ σας καλώ να κάνουμε μία βόλτα, εσείς και εγώ, και να γυρίσουμε όποια γειτονιά της Αθήνας θέλετε. Από τα Εξάρχεια μέχρι το Κολωνάκι, να κατεβούμε κάτω στα Πετράλωνα και να καθίσουμε σε ένα οποιοδήποτε καφενείο θέλετε. Και να μην μιλάμε, να ακούσετε μόνο τι θα μας λέει ο κόσμος. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, κύριε Βερίκε. Διότι ο κόσμος πλέον δεν έχει ανάγκη ούτε από μέσα ενημέρωσης, ούτε από ραδιόφωνα, ούτε από τηλεοράσεις. Το βιώνει στο πετσί του.
Τα ίδια όμως έλεγε και ο κόσμος και παλιότερα, κύριε Μπακογιάννη, στα 7 χρόνια που είμαστε. Και το 11 και το 12 και το 13 ήταν πολύ άσχημα τα πράγματα.
Αυτό
μην ξεχνάτε
είναι
ότι η ανεργία ήταν στο 27%.
Το είναι πιο άσχημα όμως.
Είναι αλήθεια.
Γιατί έχουν τελειώσει όλα τώρα, δεν έχει τίποτα στην άκρη πλέον. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε χάσει πόσους Έλληνες οι οποίοι έχουν φύγει στο εξωτερικό. Πλέον έχουμε τη γενιά των 100 ευρώ. Θυμόσαστε το 9 που φωνάζανε στους δρόμους που λέγανε είναι δυνατόν να πάμε σε γενιά των 800 ευρώ και τώρα έχουμε τη γενιά των 100. Δηλαδή είναι τραγικό.
Αυτό ακριβώς, διότι κακά τα ψέματα, το ένα μνημόνιο έρχεται πάνω στο άλλο. Σε μια ήδη επιβαρημένη. Αλλά εγώ θέλω να πω και κάτι. Ότι υπήρξαν πρωθυπουργοί και πριν από τον κύριο Τσίπρα. Έτσι, μνημονιακοί εννοώ πρωθυπουργοί. Δεν δεχθήκανε. Γιατί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα πράγματα που ζητάει σήμερα, δεν τα ζητούσε πριν από 6 μήνες. Υπήρξαν όμως και θέματα τα οποία ζητούσε από την πρώτη ώρα, βλέπει υπερταμείο.
Ναι.
Δεν το δέχθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου. Δεν το δέχθηκε ο Πικραμένος. Δεν το δέχθηκε ο Σαμαράς. Δεν δέχθηκε να δώσει την περιουσία των Ελλήνων ολόκληρη για 99 χρόνια σε ξένη διαχείριση. Ο κύριος Τσίπρας το δέχθηκε. Η περίφημη υψηφία.
Καλά, εδώ δεν το συζητάμε τώρα. Το τι είχε υποθεί και το τι έχει γίνει, άστε το. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα τώρα. Δεν υπάρχει καμία κουβέντα πάνω σε αυτό. Στο τι υπόθηκε και το τι έχει γίνει, γι' αυτό και πραγματικά είναι. Εντάξει, και ακραίο να μιλάμε τώρα για κυβερνήσεις αριστεράς όσον αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα άλλο κομμάτι. Αλλά τώρα εντάξει.
Να τελειώσω λοιπόν με τον τρίτο μύθο.
Ναι.
Ο τρίτος μύθος, τον οποίο προσπαθούν να καλλιεργήσουν στην απελπισία τους, είναι ότι έλα ρε παιδιά, όποιος και να ήταν και ο Μητσοτάκης να ήταν, τα ίδια θα έκανε. Η απάντηση λοιπόν εκεί είναι ότι ψεύδεστε ασύστολα. Όχι, δεν θα έκανε τα ίδια. Γιατί δεν θα έκανε τα ίδια? Διότι πρώτον το έχει αποδείξει η προηγούμενη κυβέρνηση ότι μπορείς να μειώνεις φόρους και να είσαι και εντάξει με τους δανειστές. Βλέπετε, θυμηθείτε, φόρος στην εστίαση, μείωση φόρου κοινωνικής αλληλεγγύης, εισφοράς κτλ. Που είχε μειώσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Δεύτερον, ότι όταν ο λογαριασμός στο τέλος σου βγαίνει, δηλαδή το 5 και 5 είναι 10, εάν εσύ μειώσεις 5 φόρους και μειώσεις και 5 αποδαπάνες, είσαι πάλι στο 10. Άρα η ουσία της υποθέσεως είναι ότι η δική μας πρόταση έχει μια τελείως διαφορετική λογική. Και ταυτόχρονα έχει και την αξιοπιστία ότι βρε παιδί μου, όταν ένας επενδυτής έρθει, εγώ πραγματικά το ναι μου θα είναι ναι μου και το όχι μου θα είναι όχι μου, εάν θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα. Θα ξέρει όμως ότι ο λόγος μου είναι συμβόλαιο και ότι δεν θα του δώσω το ελληνικό για να βάλω το δασάρχη να λέει μετά ότι το ελληνικό
βέβαια,
είναι δάσος.
Σύμφωνη, αλλά και το
και
ελληνικό.
Δεν έχω τον αρμόδιο υπουργό
έχει
να δηλώνει
έχει δίκιο,
για αλλά... την επένδυση που ψήφισε ότι δεν την πιστεύει.
Σύμφωνη, αλλά το ελληνικό δεν προχώρησε και επί Νέας Δημοκρατίας. Άργησε πάρα πολύ και τότε.
Μα συμφωνώ και ήταν μια κριτική. Μα μαζί ήταν μια κριτική την οποία δεν είχαμε κάνει κάποιοι από εμάς. Ούρμπι ετ' όρμπι. Αλλά τελικώς επί Νέας Δημοκρατίας προχώρησε το ελληνικό. Ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφίστηκε από όλους στη Βουλή μέσα. Είναι μια επένδυση που είχε την καθολική υποστήριξη της Βουλής. Και αφού έγιναν αυτά, βγαίνουν 15 βουλευτές και δηλώνουν ότι έχει αρχαία και είναι δάσος. Αφού έγιναν αυτά, βγαίνει η κυρία Κονιόρμου και αποφασίζει ότι κάτι σιλό είναι δεν ξέρω τι.
Για διαιτέα.
Βγαίνει ο Δασάρχης και αποφασίζει ότι 37 στρέμματα λέει, 37, εγώ μένω δίπλα κύριε Βερή και ξέρετε στη Λιβάδα μένω. Δεν είχα καταλάβει ότι είχα 37 στρέμματα δάσκα.
Και εμείς τόσες φορές που έχουμε κάνει ρεπορτάζ, δεν τα βρήκαμε τα δέντρα αυτά.
Ξέρετε όμως.
Ξέρετε όμως, κυρία Μπακογιάννη, σας ακούω τόση ώρα, αυτά που λέτε είναι μέσα στην πραγματικότητα δυστυχώς. Αν έχω όμως την αίσθηση ότι αν σας άκουγε ο Κωνσταντίνος ο Μητσοτάκης θα σας έλεγε τώρα παιδί μου εντάξει δίκιο έχεις έτσι είναι όπως τα λες αλλά δεν πειράζει καλύτερα που έκαναν την κουλοτούμπα και ήρθαν στον σωστό δρόμο τουλάχιστον μπορεί να μας κόστησε κάτι παραπάνω και δεν τράβηξαν το καλώδιο από την πρίζα στη χώρα γιατί μπορούσαν να έχουν γίνει και χειρότερα εάν παρέμενε ο Βαρουφάκης και ακούγανε τον Βαρουφάκη. Και τώρα η χώρα να μην ήταν στην Ευρώπη. Να μην ήταν με τους δανειστές, υπάρχουν και χειρότερα.
Κύριε Βερή, και πάντα υπάρχουν χειρότερα.
Πάντα υπάρχουν χειρότερα.
Υπάρχει και αυτό το οποίο λένε ότι μπορεί κανένας να πεθάνει. Mm-hmm. Θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Αλλά το να φτάνεις να κάνεις ένα ατύχημα, να τρακάρεις, διότι είσαι μεθυσμένος, να έχεις έναν πολυτραυματία... Και μετά να του λες ότι αφού είσαι πολυτραυματίας δεν πειράζει, μείνε κανένα διάρρη χρόνια στο νοσοκομείο για να κάνεις αποκατάσταση, διότι τελικώς θα μπορούσε να ήταν χειρότερα, μπορούσες να έχεις και πεθάνει. Δεν είναι επιχείρημα πολιτικό, επιτρέψτε μου να σας πω.
Πάντως
και το επιχείρημα το πολιτικό σήμερα, αυτό το οποίο ο κόσμος θέλει να ακούσει, είναι υπάρχει άλλος δρόμος. Εγώ λοιπόν με παρησία σας λέω ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Και υπάρχει άλλος δρόμος ο οποίος έχει και δυνατότητες αυτή η χώρα να αποδείξει ότι μπορεί πραγματικά να εκτιναχθεί. Δεν δέχομαι εγώ κύριε Βερίκη ότι μπορεί να εκτινάσονται οι άλλες χώρες και εμείς να μην μπορούμε. Μπορούμε, είμαστε ένα ευλογημένο κομμάτι, έχουμε ένα ευλογημένο κομμάτι γης. Είμαστε σε μια πολύ ευαίσθητη αλλά και προσοδοφόρα σήμερα γεωστρατηγική θέση. Έχουμε τη δυνατότητα να καλέσουμε για επενδύσεις. Έχουμε ένα εξαιρετικό ανθρώπινο κεφάλαιο μορφωμένο. Με μια σοβαρή κυβέρνηση, κανονική κυβέρνηση, ξέρετε τι θα πει κανονική. Κανονική κυβέρνηση σημαίνει η κυβέρνηση η οποία ξέρει να κάνει δουλειά και όχι να μιλάει. Μια κυβέρνηση που θα στρώσει, θα στρωθεί, θα σηκώσει μανίκια και θα δουλέψει. Μια κυβέρνηση που δεν θα γράφει από το πρωί μέχρι το βράδυ στο Facebook για να κρατήσει τους 5 ψήφους της, αλλά θα ξυπνάει το πρωί για να παράξει έργο. Αυτή είναι μια κυβέρνηση που μπορεί να βγάλει την Ελλάδα και επιτέλους να ξανασηκώσει η Ελλάδα ανάστημα, κύριε Βερίκε. Κάποια στιγμή πρέπει να σταθούμε και να μας σέβονται. Εγώ ντρέπομαι πλέον για τον τρόπο με τον οποίο μας κοιτάνε.
Είπατε μια πικρή αλήθεια κατά τη διάρκεια του λόγου σας που την έχω κρατήσει, που δυστυχώς έτσι είναι. Ότι ό,τι και να πούμε, ο Τσίπρας είναι χαρισματικός και θα πουλήσει μέχρι και ψυγεία στους Εσκιμώους.
Μα το είπε και ο κ. Μητσοτάκης. Και με σμόκινγκ στην παραλία του είπε να βγει, αρκεί να πείτε.
Θα πάει στις εκλογές με ένα και μόνο σύνθημα. Σας έβγαλα από τα μνημόνια. Και εμείς θα καθόμαστε εδώ και θα λέμε τέταρτο μνημόνιο. Και αυτός θα λέει, εγώ δεν υπάρχει μνημόνιο.
Εγώ σας είπα ότι ο ελληνικός λαός, όσο χαρισματικός και να είναι ο κύριος Τσίπρας που εχθές παραδείγματος χάρη στη Βουλή το χάρισμά του το χάσε, γι' αυτό σας το είπα, Δηλαδή, εγώ τον παρακολουθώ χρόνια. Εάν δείτε, αν βλέπατε χθες τον κύριο Τσίπρα στη Βουλή, εγώ δεν τον αναγνώριζα. Είδα απέναντί μου έναν άνθρωπο εκνευρισμένο, ο οποίος δεν ήξερε τι να απαντήσει, δεν ήξερε τα νούμερά του καταρχήν. Δυσκολευόταν να κάνει το άσπρο μαύρο, που συνήθως δεν δυσκολεύεται όπως λέτε. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος βρισκόταν σαφώς σε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Και αυτό το εισέπραξε η Βουλή και δεν είναι τυχαίο ότι οι Σιριζέοι συνάδελφοι τον χειροκροτήσαν τρεις φορές στην κύριο Τσίπρα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. Διότι ψάχνανε να πιαστούν από κάτι και δεν μπορούσαν. Διότι ξέρετε, κακά τα ψέματα, ασχέτως γιατί ψήφισε ο καθένας εχθές, είναι βέβαιο ότι οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν για να κρατήσουν τις θέσεις τους στη Βουλή, διότι ιδεολογικά και πολιτικά δεν είχαν επιχειρήματα. Αλλά ασχέτως γιατί ψήφισε, ξέρουν ότι κάποια στιγμή θα κληθούν να δώσουν λογαριασμό στο λαό. Θα το αποφύγει 2 μήνες, θα το αποφύγει 5 μήνες, θα το αποφύγει 6 μήνες. Ο λαός κάποια στιγμή θα μιλήσει. Και όταν θα κατέβουν σε αυτό το λαό πλέον, μακριά από ασφάλειες και κλούβες των ΜΑΤ, τότε ο λαός αυτός θα τους ρωτήσει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί έχουν το κακό οι Έλληνες να θυμούνται γιατί παίρνουν αποφάσεις.
Μάλιστα. Ναι, έχετε δίκιο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα. Γεια σας.